Jeg har faktisk gledet meg denne kvelden. Veldig mye. For det at jeg følte når jeg fikk den utfordringen, et møte som setter spor. Så det som jeg skal fortelle om i dag, det blir ikke bare en preik, men det blir en opplevelse. Det blir noen møter i Ukraina med mennesker og situasjoner som har forandret livet mitt etter jeg var der. Det har gjort noe med hele tankesettet mitt, og det har gjort noe med hvordan jeg i dag. Vi kommer til å gå innom litt forskjellige plasser. Jeg var så heldig, eller heldig og heldig, det var en spennende tekst for søndagen i dag, men jeg fikk lov å bryte den rutinen og gå litt utenom. Men først av alt så er det noe som er litt vesentlig av denne bakgrunnen. Jeg må ha et lite... Hvis dere ser, jeg er med i Holy Riders. Det er Venke Hus, vi kjører motorsykkel. Vi kjører i lag med flere som er her inne faktisk, så det er veldig kjekt. Men herrene, så har vi av og til på de her vestene våre litt sånn... For vi går i forskjellige miljøer, og så har jeg et lite merke derene. Ser dere hva der står? Prayer. The ultimate wireless connection. Og det er noe av bakteppet for hele preken i dag. For det er mennesker som har bedt, og så... Dere har sikkert vært borte i Wi-Fi mange. Jeg har vært borte i det noen ganger, og det er ikke alltid like vellykka. Kan jeg henge i den sånn? Det var bra. Jeg måtte hive av trøya, for jeg kjente det var så godt og varmt her. Så det var bra. Men vet du hva? Wi-Fi, det kan av og til, eller mange ganger, så kobler det ut dårlig kontakt. Ute på det småbruket vi har, der er det ikke ledning. Så vi kan få internett eller noe via ledning. Vi fikk tilbud, men da måtte vi grave 150 meter grøft, og det var dyrt for oss å kunne kjøre noe på internett. Så det ble trådløst. Men det svikter av og til. Men bønn, det er den sikreste. Den absolutt sikreste trådløse kontakten. Den svikter ikke. Den svikter ikke. Jeg tror vi skal be litt før vi går videre. Herre Jesus, jeg ber deg om at du må gjøre noe med hjertet vårt og tankene våre og livene våre. Takk for din nåde. Amen. Vi begynner med en italiener. Vi hørte italiensk sang, så nå fortsetter vi med en italiensk offiser. I apostelgjerningene 10 så står det om en som heter Cornelius. Han bodde i Caesarea, og han var antagelig nok så høyt oppe som offiser. Men det som var saken, det var det at han hadde tatt etter jødenes tro. Han var jo okkupant av Israel, men han hadde funnet jødenes tro og levde etter deres trosforskrifter og sånn. Der står her i kapittel 10 at han ba ofte, han ga almisser til de som trengte det, og han var en rettskaffen og ærlig mann, står der. Han hadde stor makt, men han var ydmyk. Det må være en fantastisk offiser. Litt spesielt når han var okkupant, men han var godt likt av jødene rundt ham. Og han hadde bedt til Gud i mange år. Hva han hadde bedt om, det står ikke, men det står at en dag så sier Gud at dine bønner og almisser har steget opp, og nå skal du få svar. Så sendte han en engel, og engler kan være skremmende ting, det har vi sett om. Og faktisk, mest hver gang du hører om en engel i Bibelen, så blir jeg redd til deg som møter. Og det ble han også, han er offiseren, han ble redd. Men engelen kom med budskapet og sier, bønnene og barmhjertighetskravene dine har steget opp som påminnelse for Gud. Vet du hva? Nå, Cornelius, nå skal du gjøre sånn. Du skal ta noen av dine folk som du har kommandoen over, så skal du sende dem ned til Joppe, til en by der nede, og der skal du spørre til en som heter Peter, Simon Peter. Han bor hos en garver, han der for tiden. Hos en garver som også heter Simon, så må ikke tulle med navnene, men det to Simon i det huset. Og der skal du sende ned folk, og så skal du be han om å komme til deg, og så skal han fortelle deg noe. Og så han Cornelius, han ble jo rolig, og så gjorde han det. Neste dag så sendte han to mann av gårde, og det var et stykke å gå, så det gikk nok en dag og to kanskje. Men på veien ned der, og nå er det vi kommer litt inn på dette herrene med bønnhørelsen og bønn. Altså Gud, han jobber ikke bare på en plass. Den hellige ånds oppgave, den å være, og det er ganske fantastisk. Hvis vi leser om talsmannen i Johannes evangeliet, så sier Jesus at hvis jeg ikke går vekk, så kan ikke talsmannen komme. Og når talsmannen kommer, så kan han være alle plasser til alle tider, på alle slags måter og med sin kraft. Det er jo fantastisk. For når Jesus var her nede, så var han menneske fullt ut, og så var han på ett sted til en tid. Men nå kommer talsmannen, den hellige ånd. Og så ser vi hvordan Gud jobber. Simon, han hadde gitt beskjed til Cornelius. Du skal spørre til Simon, men Simon har ikke fått beskjed enda. Han var på taket og ba litt før måltidet, og så ble han sulten, og så plutselig så får han se et syn. Det er en duk som blir senket ned fra himmelen. Akkurat fra fire hjørner, sånn en duk, og oppi der. Der var det alle slags dyr og krypdyr og ville dyr og sånn. Og så sier denne stemmen som var når duken kom ned, Peter, stå opp, slakt og spis. Aldri i livet, sier Peter. Du vet, jeg jøde, jeg følger Moseloven. Og det var helt tydelig ment. Han vil ikke opponere, men ikke tale om dette urene dyr. En annen ting man kan spørre om, denne duken kommer fra himmelen. Kommer det noe urent fra himmelen? Gud hadde lagt opp i alle slags dyr. Jeg kan bare tenke litt over det, men det var ikke det som var tema i kveld. Men duken kommer ned, og Peter skal stå opp, slakta og spise. Ikke tale om. Jeg følger Moselov. Jeg er opplært i dette, og jeg er trygg i dette, og jeg kjenner at her skal jeg holde fast. Og så kommer Gud en gang til, duken ned på nytt, tre ganger. Og så, Peter var helt frustrert, og så han var forvirret her, han visste ikke at dere kan lese det her kapittelet, skikten og komme hjem. Og han visste ikke hva han skulle gjøre. Mens Peter undret seg over dette synet, hva det kunne bety, hadde mennene fra Cornelius spurt seg frem til huset hans, og nå sto de ved døren. Hæ? Det er timing. Det var Gud, sier sånn. Vet du hva? Jeg var logistikkleder på Fretex i en del år. Hadde jeg mye med logistikk og timing og transport og varer ditt og varer datt og sånne ting. Men vet du hva? Gud, just in time, det var et begrep vi skulle ha når vi holdt på med logistikk. Det er ingen som får det så akkurat på tida som Gud får. Mens Peter satt lettere frustrert, eller tungt frustrert, antageligvis, for den sånn teologiske avgjørelse som han måtte gjøre der, det var ganske rustende for han sikkert. Så banker det på døra, og så sier de, vi ble sendt av Cornelius, og så videre, og så videre. For han har fått beskjed om at det er en som heter Simon Peter her, han skal komme til Cornelius, og så skal han fortelle noen ord. Så Cornelius har bedt om i mange år. Fantastisk. Tenk det, hvordan Gud planlegger. Noen mil ifra hverandre. På den tiden det gikk, så var det ikke så veldig mange mil, men det var langt nok. Gud måtte være på to plasser minst. Og nå skal vi gå over til mer mitt vitnesbyrd. Over hvordan jeg hva som forandret mine tanker på en del ting. For det første så, hvis det Peter skulle bli bønnesvar, så måtte Gud forandre Peter. Hvis det ikke, så var det han som var proppen, som gjorde at Gud ikke kunne svare Cornelius. Ikke tale om jeg skal bli forandret, for dette er mitt. Dette er det jeg står for og tror på, og alt. Jeg skal ikke besøke en okkupant, en italiener i Israel. Det var ikke lov for jøder å besøke og gå inn til utlendinger på den tiden. Men Peter måtte forandres. Jeg bare stiller spørsmålet. Er det noe som må gjøre noen forandringer i vårt liv? Jeg snakker ikke om kaffe noe, men kanskje Gud må inn og røre litt til oss også, hvis vi skal bli bønnesvar for Gud. Nå må jeg fortelle litt grann. Jeg må komme meg over det jeg skal fortelle, ellers blir det en lang kveld, og det skal vi ikke gjøre. Men dette her er mine opplevelser med dette som jeg skal si. Det skjedde i mellom 1992 og 1997. Da var jeg så heldig at jeg hadde mange turer til Ukraina. Det var rett etter jernteppet var forsvunnet i 1991, og vi kjørte ned mange hjelpesendinger til mange plasser og mange menigheter. Eller landsbyer også. Dette helt konkret som jeg skal bruke tid på i kveld, skjedde i påsken i 1994. Det virker jo så lenge til siden, så tenker dere kanskje, har dere noe ferskt og noe troverdig ferskt som dere kan ha? Det er jo så lenge siden, det er jo 30 år siden. Men vet du hva? Når dette kunne skje for 30 år siden, og vi leste om dette herrene med Cornelius og Simon Peter, som skjedde for 2000 år siden, så er jeg sikker på at Gud er like aktuell i dag. Jeg har hatt flere opplevelser etterpå dette, så jeg er sikker på at Gud han er aktiv. Påsken 1994 så var vi fire familier i Hommersåk som kjøpte en gammel gule og grønne Høle og Forsand buss. Dere har gjerne sett noen av dem i den tiden når Høle og Forsand bilruter kjørte rundt. Dette var en buss som ble brukt inn i Øna med stort lasterom bak, og så seter i hele bussen. Og så, ja, det var 50 seter, eller 48, og så lasterom bak. Den kjøpte vi, og så hadde vi gjort en avtale med en menighet i Kiev som skulle få den bussen. Da hadde vi vært nede på besøk før og fått kontakt med noen menigheter der, og den menigheten, det var en menighet som vokste voldsomt, og de trang inntekter for å drive kirker. Og da skulle de få den bussen for å kjøre utenlandske turister rundt i byen. Og så skulle de betale, så skulle det være med å gi overskudd til menigheten. Og så fikk vi denne bussen. Eller fikk vi måtte betale for den. Men Vi sendte med ungene våre opp på skolen, lappa, så skrev at vi trang barneklær, klær til voksne, sko, vi trang mat, vi trang litt forskjellig, men hvis de ble mindre om noe de skulle gi oss, så bare kom hjem i garasjen til meg der jeg bodde, og så skulle vi fylle opp dette her. Og vet du hva? Den der bussen var så fulle når vi reiste, at jeg er takknemlig for at vi ikke ble stoppet i Tyskland for vektkontroll. For da har vi blitt stående. Ja. Men vi fikk altså så mye, vi fikk massevis av tørr mat og boksa mat og sunn mat. Vi var innom på Ualand på veien når vi kjørte forbi derene på Stabburet sin jusfabrikk som var der oppe. Fikk med oss flere tusen liter med jus. Altså vi hadde i hvert fall 2,5 tonn med jus med oss i bussen. Og så, ja, ellers rullestoler, medisiner, klær og krykker og leker til barn og sånne ting. Bussen var fulle, bak, unna, i seter, oppe på tak, hatterhuller. Det var plass til en madrass, og så var det 5 ledige stoler. Vi var 3 stykker som skulle kjøre ned, men da var det plass til en madrass i midtgangen, så vi kjørte på skift. at da kunne den som ikke kjørte ligge og sove, og så, ja, sånn sett. Så kommer vi ned til Kiev. Vi tar kontakt med denne menigheten som skal få bussen, og så skal vi, men det var noe som var litt merkelig, for det at vi var helt trygge for at alt inn i bussen, det skulle ikke menigheten ha, de skulle få bussen, det andre skulle andre få. Og vi hadde gjort avtale med noen at vi skulle komme til et sykehus i Kiev, på en stor kreftavdeling der, og de skulle få disse tingene. Det var avtalt. Og så kommer vi ned der, dagen etterpå, vi var først og besøkte de i menigheten og gjorde avtale hva tid vi skulle levere bussen. Men dagen etterpå så kjørte vi opp da på sykehuset og begynte å skulle bære inn. Og vi var oss tre fra Norge, og så var vi Sasha, han heter Alexander Baiko, så var det en som heter Vova, Natasha, så var det to andre som jeg dessverre glemt navnet på, som begynte å bære inn fra bussen. Så tok vi en sekk sånn som det der, og så bar vi inn sekk etter sekk. Vi var jo åtte stykker som bar ifra parkeringsplassene inn på avdelingen. Vi fulgte opp på hvert rom det som vi mente passte, satte mange liter ljus, sånne bokser eller papp, ja, på hvert nattbord. Og så på rom etter rom etter rom, inne hos doktorene, inne hos vaskepersonell, inne hos teknisk personell, alle fikk. Så kommer han Vova til meg og sier, stopp! Vi kan ikke gi dem mer, for det er fullt over alt. Men bussen er jo halvfulle. Og vi skal levere den i morgen, altså dagen etterpå, og da skal den være tomme. Vet du hva? Jeg forstod ikke at det kunne være så overfullt. Helt til det gikk opp for meg at jeg har opplevd et brødunder. Fem brød og to fisker. Fem brød, to fisker. Det mettet mange tusen. Og nå skal jeg ikke si at det var mange tusen vi bar inn til. Men bussen ble ikke tom. Jeg kan ikke forklare det. Men det var åtte personer som gikk og tok sekk til sekk, pakke til pakke med ljus og alt mulig, kartong til kartong med tørr mat. Vi hadde fått med noen snop fra Skoø som vi satt inn på nattbordet til det som var sykehuset. Og så var bussen halvfull. For meg er det sånn at hvis jeg skal tenke fornuftig på det, så tenker jeg at kanskje vi tok samme sekken. For vi var jo ikke inne i bussen alle samtidig. Jeg vet ikke hvordan Gud har gjort det der. Men bussen var halvfull. Og når Vova kom og sa at nå kan vi ikke gi mer til denne plassen, vi må stoppe, så kjente jeg bare at det var helt rett. Og da kom Natasha. Han sier, vi bor litt forbi Kiev sentrum i en Brabantby der, ned mot Dnieper, denne flotte elven som renner gjennom byen. Vi går hjem til meg, og så snakker vi sammen, og så ber vi litt hva vi skal gjøre. Og så gjør vi det. Heldigvis bytte de første etasje i en blokk på 8-9 etasje. Det skal dere høre om hvorfor. Jeg var glad for etterpå. Men da går vi inn der. De inviterte oss, og vi, det var mest tomt. Det var tre stoler, de fikk jo med tre som kom fra Norge. Og så var det et lite bord. Og så var det de andre. Natasha og Vova hadde det veldig vanskelig og trangt i den perioden. Så sitter vi der, så ser jeg, der sitter en fremmede dame, eller en unge dame i mellom 25 og 30 år, på gulvet inntil veggen, så spør jeg Vova, hvem er det? Jo, det er søster mi. Hun heter Oksana, og hun har jobbet i Jakutsk. Det er altså 600 mil øst for Kiev. Altså nesten i Stillehavet igjen, borte med helt øst i Russland. Ja, hun var, jobbet som misjonær derfor. Hun hadde reist ut for noen år tidligere, kjent på Kalla, og hun hadde vært med og bygd opp et hjelpesenter. Og en slags fabrikk, de sydde sånne skinnhuer og skinnvanter. Det var mødrene som gjorde det, og så gikk ungene i barnehage, og foreldrene var alkoholiserte, stort sett menn, som da de hadde også fått lagt til et sånt et avrusningssenter for. Og så hadde da menigheten i Kiev sponset hun hele veien, men så vokste dette når det ble for stort, så hun greide ikke å handle alt selv. Og så hadde hun begynt å samarbeide med noen andre som også var der borte, som hørte til en pinsemenighet. Og da når de hjemme i Kiev hørte at hun hadde begynt å samarbeide med noen pinsevenner, så slo de hånda henne og sa de at nå får dere drive arbeidet selv, for vi skal drive det i egen regi. Det er forferdelig tragisk. Men jeg takker Gud for den opplevelsen, for det at ellers hadde jeg ikke hatt noe talt om i kveld. Ja. Og da skal jeg si det at Gud er større enn enhver form for menighet. Gud er større enn hver enkel organisasjon, kristen organisasjon. Gud er større enn hver egen nasjonale kirke eller internasjonale kirke. I grunnen så er det bare en kirke på jord, og det er de som følger Jesus. Guds menighet. Det skal dere få et bevis på nå etterpå. Så sier jeg, jeg synes det var interessant med Natasja, så jeg sier, hva gjør hun nå? Nei, hun har reist rundt i Kiev og området rundt og tog kontakt med menigheter for å spørre om support for arbeidet. For hun synes det var så feilt at de måtte stoppe dette arbeidet som gikk så bra. Og så sier hun, nå hadde hun gått i 14 dager rundt og bankt på dør etter dør, og alle hadde sagt nei. Til og med den menigheten som skulle få bussen av oss, hadde sagt nei. Nei, vi har så mye arbeid selv, vi kan ikke hjelpe deg. Men vet du hva? Før vi kom denne helgen, så hadde Gud sagt henne, gå på jernbanen, bestill en container, du skal få alt du har bedt. Så gjorde hun det. Hun gikk på jernbanen og bestilte en container. Og så spør jeg henne, hva trenger du for noe? Så sier hun, ja, vi trenger mye leker og klær til barn. Det hadde vi jo i bussen. Vi trenger veldig mye sunne mat i et naturproviant eller bokser, sånn som har lange holdbarhet. Vi hadde massevis i bussen. Vi trenger klær til voksne, vi trenger klær til damer, vi trenger klær til menn og skotøy, godt skotøy. Vi hadde det i bussen. Vi trenger en rullestol og noe sånt tøy. Vi hadde det i bussen. En av oss tre som reiste fra Norge ned med dette her, han var ingen troende, men han var en fantastisk mann. Og da sier Tor, heter han. Dessverre så lever han ikke nå. Jeg tror han fikk ta imot Jesus på han død. Men Tor, da lette han mest på den stolen. Og så tok han og pekte på meg. Så pekte han ned på henne der han er. Oksana heter. Det er jo huset skal ha resten i bussen. Han var helt ustyrlig nesten. For han, jeg måtte jo forstå det. Ja, selvfølgelig. Men tenk så flott. Og så ble vi enige om at vi fikk ikke tag i den konteineren den dagen, så vi bar alt inn i den leiligheten, for derfor var jeg glad det var i første etasje. For heisen i de der blokkene der var så små og trange at den hadde gått varme, antageligvis når vi skulle holde på med det der. Vi bar inn og fulgte opp to rom i den leiligheten til taget med ting, så hun skulle få med seg. Og så satt vi der. Og så sier jeg til Oksana da etterpå vi hadde gjort dette her. Og vi drakk te. Vi fikk mye te. Og så sier jeg, har du fått alt nå som du har bedt om? Og så rant bare tårene på henne. Og så jeg at det var vanskelig for henne. Gud har vært kjempegod med meg. Jeg har fått så mye. Ja, men har du fått alt du har bedt om? Og så sier jeg, var mest litt frekke, følte jeg, for tenk hvis du sa noe som jeg ikke kunne hjelpe deg med. Nei, sa hun. Jeg har bedt Gud om $1,500. Og nå kommer det. Skal du høre? Når jeg var innom hos den menigheten som skulle få bussen av oss, så var det skjedd en misforståelse i den menigheten. Og de hadde samlet sammen $1,500 i en konvolutt. Så når jeg var der den første kveld, så kom pastoren bort til meg og sa, Frode, se her er de pengene du skulle ha for bussen. Men jeg er jo kjempeglad for bussen, jeg er jo mest gratis for oss allikevel. Og så tok jeg imot de $1,500 i en konvolutt, men jeg tenkte, jeg skal jo ikke ha det med til Norge, bussen var gratis. Men vet du hva? Se så fantastisk. Hun hadde vært bank på døra, og de sa, nei, vi trenger pengene selv. Men Gud så de hadde råd. Gud så at, vet du hva, de kan godt gi henne $1,500. Vet du hva, og så måtte Gud bruke en ifra Hommersåk da jeg bodde der. En lutheraner ifra Norge, for at en baptist i Akutsk skulle få alt de hadde fått med tog borte. Jeg visste jo ikke hvem Oksana var i gang, når vi pakket bussen på Hommersåk. Jeg visste jo ikke om det arbeidet da, men Gud visste om det. Gud visste om det. Og så kunne jeg, og da, ja, da skulle du sitte han Tor igjen. Det var mest sånn at jeg hadde ikke fremme konvolutten med en gang, men da reiste han seg av stolen og sa, Frode, nå må hun få penger. Ja, selvfølgelig. Og så ser du hvordan Gud er. Cornelius hadde bedt og hadde gitt gaver til fattige og til gjerne til rike for den del. Kanskje ikke penger, men annen hjelp. Han var et røst menneske og snill og rettskaffen, står der. Så. Kanskje han var god der også. Men tenk det, Gud måtte bruke en misforståelse i en menighet for å få fram de siste $1,500. Og nå trenger jeg en liten oppsummering. Hun jobbet 6000 kilometer øst fra Kiev. Vi bodde i Hommersåk, en dert i verdensmålestokk. 2500 kilometer nord fra Kiev. Så møttes vi i en liten leilighet i en millionby for at Gud skulle få dette til å gå opp. Peter og Cornelius, talsmannen er der. Dere må bare be. Det er den sikreste forbindelsen, uansett om ledning eller storm eller stille eller hva enn det er. Ja. Altså, Gud jobber i Norge med oss, våre medhjelpere, til og med ungene våre på skolen. Gud jobber på sykehuset i Kiev og forberedte der. Gud jobber med Oksana lenge før vi kom ned, både i Akutsk og i Kiev. Gud jobbet med Vova og Natasja og passte på at de var de som skulle invitere oss hjem og treffe henne. Gud jobbet med menigheten derfor at de skulle gi de $1,500 de hadde sagt nei til støttene med. Og alt sammen just in time. Hvis det er flaks, så skal jeg tippe hver vega. Jeg tipper av og til, men jeg vinner aldri. Nei, vet du hva? Hvis jeg trenger å vinne på en måte, så tror jeg nok Gud kunne hjulpe meg med det. Men dette herrene, hvis noen prøver å forklare dette til meg og sier at dette er tilfeldigheter, vet du hva? Det er vanskeligere for meg å tro på. Mye vanskeligere å tro på. Dette var Guds arbeid. Og så sier ikke jeg det at jeg er et fantastisk menneske, så er med å oppfylle Guds bønnhørelser. Jeg tror dere kunne fortelt sånne historier dere også. Gjerne ikke akkurat i Ukraina, for nå var det en oppgave, en mulighet jeg fikk i noen år. Men dere har sikkert mange opplevelser i livet. Og så kunne dere gjerne hatt enda flere opplevelser hvis vi hadde vågt å gå litt i tro. Kaste oss ut på. Jeg liker veldig godt denne her nye hverdagsbibelen. Jeg synes språket i den er supert. Jeg har så mange bibler hjemme, for når jeg har holdt på i 15 år og reist og preikt og i organisasjoner og kjerker og sånn, så det kjekt med litt nye. Jeg kan dessverre ikke grunnteksten og sånn. Men jeg har mange utgaver, da får jeg litt forskjellige vinklinger på det da. Og den siste herren i denne hverdagsbibelen, den har gått rett i hjertet på meg. Jeg synes det så godt skrevet, og derfor har jeg lyst til å slutte og avslutte med noe i Galaterne 3-4. Nå må jeg bare finne det her. Jeg hadde ikke lagt lappen der, men jeg har skrevet den her, så går slett med å bruke tid på det. Dere vel ikke så dumme at dere velger å slite dere gjennom livet ved bruk av deres egne krefter. Prikk, prikk, prikk. Og så det noen setninger, og så står det, etter at dere har opplevd hvilken enorm hjelp det i åndens kraft. En gang til. Paulus sier det til Galaterne. Galaterne brevet et ganske bra brev, faktisk, om åndens inngripen og hjelp i menighetene. Men så sier han, dere vel ikke så dumme. Jeg synes det en litt tøff uttalelse i Bibelen. Den traff meg veldig, for vi ordner opp selv i egen kraft. Og så sier han, vil dere slite dere gjennom livet i egen kraft i stedet for å bruke den hellige ånds kraft og hjelp? Jeg tenker vi må komme til det punktet. Komme av og til og sier mer, se din vilje, Gud. Skal vi be? Herre Jesus, takker deg for at du Herre over tid, sted, ja, avstand og kjerkesamfunn og alt du større enn alle her. Og så bruker du de menneskene som du vil, på den måten du vil. Må du hjelpe oss til at vi kan bli mer og oftere til bønnhørelse for mennesker. Amen.